İran Azərbaycanında mədəni siyasi etirazlar çoxalıb və milli hərəkət gücləndikcə İran İslam Respublikasının tətbiq etdiyi baskılar da bəzən çəkilməz olur. Buna görə də son illərdə çox sayda Azərbaycan türkü yaşadıkları şəhəri tərk edib, qonşu ölkələrə, yəni Azərbaycan Respublikası və Türkiyəyə mühacirət ediblər. Ancaq çətinliklər burada bitmir. Qaçqınlar və sığınmacılar yerləşdiyi yeni ölkələrdə də yeni problemlərlə üzləşirlər. Bugün bu problemlərin haqqında və qaçqınların ümumiyyətlə qarşılaşdığı çətinliklərlə bağlı Təbrizli mühacir Nasir Soytürk ilə danışacağıq. O uzun illərdir ailəsi ilə birlikdə sığınmacı və qaçqın həyatı yaşayır. Nasir bəy, siz mümkünsə öz mühacirətinizdən onun haqqında bir xülasə olaraq məlumat verin. Necə oldu, tərk elədiniz siz ölkəni?
Salam deyirəm mən də dinləyicilərimizə. Mən Nasir Türksoy, 1966-cı il doğumlu. 13 yaşımdaydım, mən İranda inqilab oldu, mən siyasi fəaliyyətə başladım, solcu partiyalara qoşuldum, Fədaiyan Xəlqi İran Əksəriyyət. Ondan sonra 82-ci ildə yanvarın, janvarın 25-ində zindana düşdüm. Orada çoxlu təhdidlər, ruhu işkəncələrlə, dil xilasını özüm vuracağam filan belə bir şeylərlə qarşılaşandan sonra, çıxandan sonra 99-da yəni mən Amerikaya getdim, Dünya Azərbaycanda Kongresinin ikinci qurultayına. Ondan döndükdən sonra Təbriz İstilasına çağırıldım. Orada çoxlu təhdidlər oldu mənə ki, elə öldürərik ki, xanımın da bilməz başıma nə gəldi filan. Bizə denə ki, orada kimlərlə görüşmüşsünüz, nəsiz, belə bir şeylər. Ondan sonra biri də yəni çox müsbət danışır. Mənə həmkarlıq vədəsi verdi ki, bizimlə həmkarlıq edəsən, özünüz təkrar göndərərik Amerikaya, orada sən öz uşağındakı xəstədir, xoşdur, məsələn, malicə pulunu da biz verərik filan, belə bir şeylər çıxıb, təbiidir ki, mən bunların heç birinin altına getməyəcədim, amma onların əlindən qutulmaq üçün dedim, heç mən Amerikaya getmək fikrim yoxdur filan. Bir il yarım öyle dayandım, biraz vəziyyət üzərəndən sonra, normallaşandan sonra, pasportumu mənə getirəndən sonra, 2003-də mən Azərbaycana getdim, ailəmlə bir cürə, yəni xanımın və iç uşağımına, Azərbaycana gedib Bakı şəhərində yerləşdim və 2003-ün il əvvəlində, yəni janvarında çox getmişdik biz janvar ayında. Orada mən Birləşmiş Millətlər Təşkilatına müraciət etdim. 2011-də orada qaldım. Mən orada mütəxəssisana, yəni maalesef Birləşmiş Millətlərdən mənfi cavab aldım. Sonra Azərbaycan Qaçqın Koma, yəni Azərbaycanın öz dövlət miqrasiyasına müraciət edirdim. Orada da cavab vermədilər, yəni müsbət cavab almadım. 2011-də mən ailəmlə Türkiyəyə gəlmək, yəni qərarına gəldim. Böyük oğlum Bakıda qaldı. Çünki konservatuvarda dərs oxurdum. Mən xanımım və balaca uşağımla, oğlumla biz gəldik. Təkrar burada Türkiyədə müraciət elədik, yəni 2011 dekabrda. Türkiyədə, Ankarada müraciət elədik Birləşmiş Millətlərə və bugünə də ki, yəni bizim o sığınmacı həyatımız, qaçqın, pənahəndəlik həyatımız hala davam edir.
Nasir bəy, siz Bakıdan deyin, orada çətinliklər hələ bu BMT tərəfindən rədd cavabı almaq xaricində. Necə bir çətinliklərlə qarşılaşdınız? Siz necə gözləyirdiniz? Yəni çıxdığınızda o problemləri siz, onları siz özünüz təxmin eləmişsinizmi, elə çətinliklər olacaq? Nələr orada çəkdiniz?
Əslində xeyr, mən o cür təxmin eləməmişdim. Mən deyirdim, yəni öz ölkəmi elə bir gedirəm. Çünki mən özümü bir türk, bir azərbaycanlı bilirəm, mən İranlı. İran ərazisində yaşamağıma baxmayaraq, mən bilirəm ki, Azərbaycan öncəliklə bütöv Azərbaycan olub, sonradan parçalanıb, iki yerə, şumal-canuba bölünüb. Və mən bir türkəm, bir azərbaycanlıyam, özümü İranlı saymıram. İran ölkəsi, yəni 80-90 il tarixi vardır ki, hamı bunu yəni indi də artıq bilir. Onun üçün mən orada Azərbaycanda çox rahat, deyirdim ki, çox rahat bizi qarşılayacaqlar, amma mütəəssifanə belə olmadı. Azərbaycan dövlətində mən qınamıram bu illətə görə ki, yəni İran tərəfindən Azərbaycan bilirsiniz, yeni bir ölkədir, yeni qurulmuş bir ölkədir, bir körpə ölkədir. İran tərəfindən də çox şədid baskılar var. İran ittilatının Azərbaycanda əli çox açıqdır. Komiteyi İmdad İmam Xumeyni adının altında orada çöməkliklər yer aldır, millətə çöməklik eləməklə, bir beş pul verməklə, bilmirəm, Hilal Əhməd qoyub orada, məsələn, məccani baxmalar filan, amma onlar hamısı İranın iqtilatının payqahlarıdır. Yəni ki, Hilal Əhməd olsun, Qızılay Para Cəmiyyəti orada, Komiteyi İmdad İmam Xumeyni, həm İntişarat-ı Əl-Xuda, bu cür bir yerlər. Ya İranın raizəmisi vardı orada, Hacağa Ocaq Necaq adında birisi oradadır ki, bir daha təmiz iqtilat məmurudur, mallardır, şəxsi libasda. Onlar orada çox baskılar yapırlar və öz adamları ki var, hətta oradakı danışçılar ki, gəliblə dərs oxusunlar, heç məsələn iqtilatı dəyirlər, onları da casusluğa, onlarla işləməğa məcbur elirlər. İndi hərəsinin, hərənin bir qiyməti var. Birini, məsələn, təhdid edirlər ki, qoymarıq burada dərsini davam edəsən, birinə, məsələn, pul pişnahat edirlər, bilirsiniz, hərə bir cür, yəni, nöqtəyə zəifi var və onlar o nöqtəyə zəifləri, iqtilatın çox güclü rəvançınasları var, İran iqtilatı bilirsiniz, çox güclüdür və onları bilir necə yola gətsin. Əlbəttə hamını yox, amma mütəəssifanə çoxlarını gətirə bilir.
Nasir bəy, siz oradakı qurumlardan adapardınız. Misal üçün Hilal Əhmər, o komiteyi imdad İmam Xumeyni adına oradakı o yardım komitəsi var, Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Ya Rayzəni Fərhəngi İranın Ordu Mədəniyyət Qurumundan adapardınız və dediniz ki, bunlar əslində təhlükəsizlik orqanlarına işləyirlər. Yəni bu əsasda siz, yəni bu əsasda siz deyirsiniz ki, orada sizin təhlükəsizlik problemləriniz və özür bir qorxularınız da var idi. Ya məqsədiniz nədir?
Baxın, həm bizim qorxumuz var idi. Yəni orada mənim başıma da gəlməsə, mənim dostlarımın başına gəlib, oradakı şüfarların başına gəlib ki, İran tərəfindən döyülüblər, yəni təhdid olunublar, evləri yandırılıbdır hətta. Çox çətin durumlara düşüblər. Həm də ki, orada dediyim kimi, uşaqları da ki, danışçılar da ki, bunlar öz tərəflərinə çəkirlər. Orada həm Azərbaycan dövlətində bunların baskıları olur. Azərbaycan dövləti ilə Azərbaycan dövləti bir dənə balanslaşdırma bir siyasət aparırdı. Baxmayaraq ki, İran o qədər Azərbaycanı vururdu, burun mərzi, səhər kanalı ilə filanla, amma Azərbaycan biraz o dəymə mənə dəyməyim sənə siyasəti ilə keçinirdi. Və buna görə bizim orada hətta keys baxımından Birləşmiş Millətlərə verdiyimiz o keyslərdə zətdə İran nəinki müstəqim Birləşmiş Millətlərdə deyim adamı var. Mən onu heç cür nə deyə bilərəm, nə sübut edə bilərəm. Amma İran vəxti ki, o cür güclü iqtilatı vardı, iqtilatı, yəni təhlükəsizlik qüvvələri, onlar o istihbarat orada başardığı qədər keysləri xərəbləməğa çalışır. Yəni bizim kimi siyasiləri orada şəxsiyyəti təxribat aparmağa, birin, məsələn, bilmirəm, başqa bir zədə bağlamağa filan, belə bir şeylərlə Birləşmiş Millətlərdə də hətta bizlərin keysimizdə də, dosyamızda da yəni mənfi təsiri olurdu. Əlindən gələni eləyib bu müddətdə ki, məsələn, keysləri xərablasın və əmniyyəti baxımından da ki, bəllidir ki, orada, yəni o da əlindən gəlir və şəhdə o işi görürdü, yəni.
Nasir bəy, siz ailənizlə birlikdə çıxıbsınız, ailənizlə birlikdə bu çətinlikləri görübsünüz və mənim bildiyim qədər bir oğlunuz da xəstədir. Bir ailə ilə birlikdə olanda bu çətinliklər necə olur? Yəni, bir ailə olaraq və eyni zamanda da qaçqın olaraq bu çətinlikləri nə qədər artırır?
Valla bildiyiniz kimi, bəli, mənim oğlumun xəstə olmağı da bir dənə, yəni əlavə, çətinliklərə əlavə olunmuş bir məsələ olubdur. Amma ümumiyyətlə, ailəyle olmağın bəzi hüsnüləri olsa da ki, insan deyir ki, ailəm ən azından yanımdadır. Amma çox baxımdan çətinliklər var. Maddi durum iyi olmayanda, yəni yaxşı olmayanda, insan özü olanda yavan çörək də yiyə bilər, ya hətta ac da qala bilər. Amma ailə olanda bilirsiniz ki, ailəni, yəni mən özümdən sonra üç nəfəri də məsələn özümlə aparmışam ki, mənim ailəm bilə, onların məsələn narahat olmaqlarını istəmirəm və bu mənə çox baskı olurdu. Onları ac görürdüm, pulum olmurdu. Hətta məsələn elə günlər olurdu ki, 3 gün, 4 gün mənim oğlum məsələn mədrəsiyə gedə bilmirdi, böyük oğlum ki, mədrəsiyə yazdırmışdım orada. Yəni hətta maşın pulu olmurdu ki, minibus pulu olmurdu ki, məsələn 10 sentim mənim yox idi ki, verəm o getsin mədrəsiyə. Bu 3-4 gün davam edirdi bəzən ki, mədrəsədən qalırdı. Ondan sonra balaca uşağımın da xəstəliyi ilə ki serebral palsıdır, fələci məğzidir. Onun da özünə görə çətinlikləri var idi. Yəni bimaristan, dava filan, bunlar yəni çox çətin şərait bizə yaratmışdı ki, o 9 il ki mən Azərbaycanda yəni ailəmlə qaldım, bu çətinlikləri biz yəni yaşadıq.
Siz Türkiyədə nəzər oldu vəziyyət? İndi orada yenə də BMT-dən cavab gözləyirsiniz.
Bəli, mən bura gəldim 2011-in son ayında, 13-cü ayında, yəni dekabrda bura gəldik, müraciət elədim. Burada şərait mənim üçün, yəni mənim baxışımdan, hala burada çoxlu qaçqınlar var, güneydən gələnlər, ya hətta elə İrandan, Farsneşin məntəqələrdən gələnlər. Hələnin öz baxışı var, mən icazə versiniz öz baxışımı deyim ki, mənim üçün Türkiyə çox idealdır. Mən yəni o çətinliyi ki Azərbaycanda çəkmişdim, burada bugünə qədər çəkməmişəm. Dövlət tərəfindən hətta mənə mali köməklik dəstəyi olubdur. Yəni, hətta uşağımı mən əlaqədar, uşağımın xəstəliyi ilə əlaqədar mənə maddi köməklik də olunur. Onun üçün burada mən, yəni, Türkiyə dövlətindən və Türkiyə, məsələn, şəraitindən kamilən razıyam. Yəni, mənim bir çətinliyim yoxdur, sadəcə cavabları yubatmaq filan bulardılar ki, bu da ki, təbiidir, müraciə eləyənlər çoxalıbdır. Məsələn, indi hətta biz gələndə, məsələn, müsahibə vaxtın əgər 6 aya 1 ilə verirdilər, indi məsələn, il yarım 2 ilə, 3 ilə hətta müsahibə, əsas müsahibə zamanı verirlər. Ya hətta səbsinə maçı gedirsən, birinci danışmağa görürsünüz ki, məsələn, 1 il 3 il vaxt verirlər. Yəni, biraz qaçqının çoxalmağı, panahəndələrin çoxalmağı, Suriyədən filan gələnlər filan biraz şəraiti Birləşmiş Millətlərdə də çətinlədir. O biraz məsələni çətinlədir, cavabların yubanması filan. Ondan sonra mən Türkiyədə, burada ayrı bir çətinlik görmədim.
Türkiyədə siz yenə də o güvənlik, o təhlükəsizlik problemlərini, təhlükələrini yenə də hiss edir misiniz? Orada da siz onun huzurunu görür müsünüz?
Xeyr, burada mən Azərbaycanla müqayisə eləyəndə deyə bilərəm ki, yox. Yəni sıfır həddindədir. Çünki bura bir dənə koskoca bir ölkədir. Yəni burada məncə yəni əmniyyəti baxımından demirəm əslən yoxdur. İran bilirsiniz ki, hər yerdə əli vardır, eləyə bilərdir. Amma məsələn də mənim kimi adamlar ki, o cür tam aktiv bir fəal dəyirik, yəni ünlü bir siyasətçi dəyirik filan. Məncə bizlərin əmniyyəti o qədər də xətərdə deyil, amma Azərbaycanda şərait fərq edir, İranın orada əli daha çox açıqdır. Hətta oranın öz millətindən, onlar din adı altında onları, məsələn orada Nardalan qəsəbəsi var filan, onları elə şostuşuyu məğzi verib deyər, o qədər elə bir pis duruma gətirib ki, onlar özləri həm öz hakimiyyətlərinə qarşıdırlar, deyirlər ki, burada küfr ölkəsi olub, biz buranı müsəlman eləyəcəyik, İslamı ölkə eləyəcəyik, həm də bizləri, məsələn, bilsələr ki, fərz edəyiz, məsələn, mən bir ateisti düşüncəm vardı, elə bir Azərbaycanlı ki, Nardalandadı, məni rahat bıçaqlardı, onu ki, bir uf desin, yəni belə bir şərait var, amma Türkiyədə bu yoxdur, mən yəni görməmişəm bunu.
Nasir bəy, son olaraq siz Azərbaycanın müxtəlif qrupları, partiyalar, təşkilatlar, başqa qruplar, bunlar mühacirlərə, qaçqınlara necə bir köməkçilər eləyə bilərlər? Sizin təklifləriniz var mı bu xüsusda?
Mənim nəzərimə burada əsas bu panahəndələr ki, vardırlar. İran bunların arasında bunları ayırmağa çalışır. O güvən baxımından bir-birlərinə hətta güvənlərini də itirirlər. Heç kəsə inana bilmir ki, İran tərəfindən də pənahəndə adına İran özü istihbarat tərəfindən adamlar göndərir, burada gəlirlər, Birləşmiş Millətlərə müraciət edirlər və onları aid eləmək çox çətindir. Onun üçün burada pənahəndələr sanki bir güvənləri o yoxdur bir-birlərinə. Mənim nəzərimə qurumlar bir bu baxımdan eləyə bilsələr bu birliyi yaratsınlar. Həm də ki, mali cəhətdən burada pənahəndələrin əsas problemlərindən, yəni ən böyük də ki, çox, yəni ruhiyyə baxımından da çox sarsıdıcı bir vəziyyət durum yaraldır. Mali çətinliklərdir. Xüsusən olar ki, ailəlindən gəlirlər, ailə olanda daha təsin olur. Biri uşaqlı olanda, məsələn, sütəmər uşağı var, tutalım. Onunla bir dənə, məsələn, subay, bir dənə tək biri gəlməğin fərqi var. O baxımdan məncə bir dəstək olsa, daha yaxşı olar. Həm də ki, əllərindən gələn, yəni qurumlar eləsin, yəni etsinlər ki, bu İranın bu təxribatın şəxsiyyəti, təxribatlar filanlar ya keyfi də dosyada əl aparıb əl gətirmə filan, bunlarda ki, İran çox çalışır və Türkiyədə də vardı bu hətta, amma Azərbaycanda dedim daha çox. Bunlara eləyə bilsələr, məsələn, bir şəraitdə ifşa eləsinlər və o bənəndələrin güvəni həm də belə təhlükəsizlik baxımından məndə daha çox ola bilər. Mənim nəzərimdə bu çox önəmlidir.